Milí přátelé, milé sestry, bratři, mládeži a děti. Dnes bych chtěl se nad s vámi zamýšlet nad jednou takovou vážnější věcí. Nejprve se chci zeptat, je v Biblii nějakým způsobem představená církev adventistů sedmého dne? Máme ji tam popsánou v nějakém proroctví? Váháte. A je to potřebné, abychom to věděli? Tím bych se chtěl dneska s vámi zabývat. Začnu nejprve příběhem bratra Clifforda Goldsteina. Asi ho všichni dobře znáte, že? Bratra, který napsal možná jako v poslední době nejvíce knih v naší církvi, a určitě ho znáte jako takového člověka, který mluví rukama, nohama, vším a který opravdu má ty myšlenky velmi dobře promyšlené a když něco řekne, tak to opravdu ví, o čem mluví. A nejprve bych vám chtěl popsat nebo nějak převyprávět jednu jeho zkušenost, kterou prožil hned na začátku svého, hned brzo po křtu. Jak asi víte, tak byl původem je Žid a byl to Žid, který nevěřil v Pána Boha, který byl ateista, ale člověk, který hledal a tak prošel všechno možné, včetně spiritismu, židovství, až ho Pán Bůh zvláštním způsobem vedl, že v Izraeli poznal Pána Ježíše a stal se adventistou. A ten příběh začíná s tím, že 3 měsíce po křtu za ním přišel jeden přítel a řekl mu, že jeden adventistický profesor ze Spojených států začal popírat názor, že vyšetřující soud začal v roku 1844. Začal popírat to, jak vysvětlujeme proroctví o 2300 večerech a jítrech z Daniele 8. kapitoly. Cliff znal dobře ty nakresy o tom prorockém údobí 2300 večerů a jítrech, četl roku 1844, ale nic víc, nijak víc se tím nezabýval. Věřil tomu, protože tomu tak věřila Ellen Whiteová a on věřil všemu, čemu věřila ona. Avšak všechno, o čem on mluvil v tom prvním půlroce svého členství v církvi, tak bylo znamení šelmy. Mluvil o tom se svými přáteli, s lidmi, to bylo jeho hlavní ten, dokonce říká, že i psal pozdech o znamení šelmy. A pak se ocitl na místě, kde byla většina obyvatel, byli adventisté. A byl v šoku, protože tam to úplně vřelo spory o svatyni o roku 1844. Říká, mluvilo se o tom při snídání, při obědě, při večeři i během dne. A říká, tehdy moc ani nechápal, o co se vede u takové hádky, ale byl si jistý, že jim nic nepohne. A tehdy začal dostávat první otázky. Jakým způsobem na podkladě Daniele 8.14 docházíš k tomu, že vyšetřující soud začal v roku 1844. A odkud víš, že ten předpoklad, že se má počítat den jako rok? A jak je spojitá 8. kapitola s 9. u Daniela? Jaká je souvislost mezi hebrejskými slovy očištěná svatyně se stejnými slovy z 3. Mojžíšovi. Copak taky nevidíš, že v epištole Židům se mluví, že Kristus vešel do svatyně svatých už po svém vzkříšení? A kdo jiný přece než Antiochus Epifanes může být malým rohem z té 8. kapitoly Danielovy knihy. A mimochodem, víš vůbec, kolik toho Ellen Whiteová obsala od druhých autorů? Na tyto otázky neznal odpovědi a neznali odpovědi na ně ani ti, kterých se ptal. Všichni tyto doktriny napadali nebo je aspoň zpochybňovali. Zprvu si myslel, že ho to nemůže ovlivnit, ale časem se stal jedním z těchto lidí. Přestal věřit na rok 1844, přestal věřit Ellen Whiteové. To byla vlastně první věc, kterou musel odmítnout. A pak, jestliže rok 1844 není biblický, pak ani církev adventistů není biblická. Začal uvažovat, jestli jsou vůbec přikázání důležitá, zvláště sobota. Všechno zpochybňoval, dokonce pak i to znamení šelmy. Nebyla nakonec ta jeho zkušenost s Bohem jenom iluzí? Zoufalý tak otevřel své srdce v modlitbě k Bohu. Říkal si, pokud adventisté nejsou tou pravou církví, pak se vrátím zpátky do Izraele a všeho zanechám. A tak se modlil a studoval Bibli. Odložil všechny spisy Ellen Whiteové a věděl totiž, že na tom závisí jeho další směrování jeho života a možná dokonce věčný život. Studoval tak několik týdnů a po několika týdnech skončil. A závěr, ke kterému došel, byl následující. Použitím pouze textu Starého zákona, bez Nového zákona, máme právě tolik důvodů pro to, že vyšetřující soud začal roku 1844, jakože Ježíš je Mesiášem. Tak silně pochopil, že je to jasné. A najednou cítil, jako by se znovu narodil. Ty pochybnosti, nejistota a všechno zmizelo. Měl pocit, že se uzdravil z těžké nemoci. A nyní byl více přesvědčený o adventismu, než když se s ním setkal poprvé. Okamžitě také přestali pochybnosti o Ellen Whiteové a vyjádřil to slovy, ta stařenka dobře věděla, o čem mluví. Od té doby už nespochybňoval její prorockou roli a naopak jeho důvěra k pravdě k roku 1844 potvrdila to, že byla jedním z největších proroků. Pochopení pravdy roku 1844 mu dalo novou zkušenost s Ježíšem, s adventismem a s duchem prorockým. Když pochopil prorocký základ tohoto poselství, tohoto učení, pochopil také, že tato církev je vším, za co se považuje, a pochybnosti ohledně přikázání soboty a všechny další se rozptýlily. Proč jsem uvedl tento příklad? Příběh bratra Goldsteina nám ukazuje, jak snadné je možno začít pochybovat. A jak snadné je, abychom přestali věřit tomu všemu, co jsme přijali jako Boží pravdu. Jak je důležité studovat Boží slovo a jak je důležité studovat i některé věci, které se nám zdají těžké, složité a které můžou mít zásadní vliv na to, abychom věděli, čemu věříme. V poslední době se šíří různé názory i v naší církvi. Podobně jako v případě bratra Goldsteina jsou pochybnosti o roku 1844, o velekněžské službě Pána Ježíše. Nebo na druhé straně to většinu lidí také vůbec nezajímá. Další pochybují o třetí božské osobě, o Duchu svatém. Zažil jsem také i různé výklady o tom, kdo je šelmou ze 13. kapitoly Zjevení. A kdo ví, jak to nakonec všechno bude. Další spochybňují svěcení soboty. Znám mnoho lidí, kteří byli adventisty, někteří dokonce studovali i seminář. A dnes začali pochybovat a odešli. Někteří odešli do jiných církví a někteří už nejsou věřícími vůbec. Další hovoří, že spasení budou všichni, kteří věří v Pána Ježíše nebo aspoň v Pána Boha. Tady nechci polemizovat o tom, kdo bude spasen a kdo ne. To je záležitostí Pána Boha, aby to posoudil. Tak jak to píše apoštol Pavel v zboru v Římě, Římanům 2.1 říká, proto jsi bez omluvy člověče a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odcizuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to též. A dál od 12. verše říká o tom, kteří neměli možnost poznat Pána Ježíše a Boží zákon. Tam říká, kdo bez zákona zřešili, bez zákona také zahynou. A ti, kdo zřešili pod zákonem skrze zákon, budou souzeni. Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo jej plní. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, pak jsou sami sobě zákonem, ať zákon nemají. Ukazují, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují. Den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech. Nám nepřísluší, abychom rozsuzovali, kdo bude spasen a kdo ne. My neznáme skutečně pohnutky lidí, skutečný jejich duchovní vztah, ať v dobrém nebo ve zlém. Nikoho by nenapadlo, že jeden ze zločinců, který visel vedle Pána Ježíše na kříži, bude spasen. A nikdo by si zas nemyslel, že Jidáš bude zatracen. A to ani nikdo z jeho spoluúčedníků, kteří s ním minimálně 3 roky prožívali společenství, ani při té poslední večeři netušili, že bude zatracen, že zradí Pána Ježíše. A myslím si, že i my si někdy sami jsme překvapeni sami ze sebe. A většinou v tom negativním smyslu, aspoň mně se to stalo mnohokrát. A další myšlenka je ta, že i ďábel věří v Pána Ježíše a přesto nebude spasen. I když častokrát, jak apoštol Pavel píše, se proměňuje v anděla světlosti. A pak nám prosvítá otázka, nebo vynořuje se otázka, pokud stačí jenom věřit v Pána Ježíše nebo jen v Pána Boha, proč vůbec Pán Ježíš posílá učedníky, aby zvěstovali evangelium? Vždyť Židé přece věřili v Pána Boha. Proč existuje i dnes evangelizace? Proč máme druhým lidem zvěstovat evangelium? Měla pak vůbec nějaký význam reformace? Nestačilo zůstat té církvi, ve které byli? Proč na hranicích a ve vězeních umírali protestanté? Proč mnozí naši bratři vůli soboty prožívali vězení? Proč mnozí prožívali utrpení v gulazích nebo u nás v Jáchymovských dolech? Mělo to smysl, když tam bratři stáli celou sobotu v mrazu jenom v košili a na boso? Mělo to všechno význam, když stačí jenom věřit Pána Ježíše nebo Pána Boha? Já jsem přesvědčen, že adventisté mají v dějinách svoji historickou a nezastupitelnou úlohu. A že jsou lidem popsaným biblických proroctvích. Svoji úlohu právě hraje proroctví z Danielovy knihy 8. kapitoly o 2300 večerech a jítrech a roku 1844. Můžeme si to otevřít. Daniel 8. kapitola 13. a 14. verš. Daniel 8. kapitola 13. 14. Slyšel jsem také, jak jeden svatý hovoří. A jeden svatý pravil tomu dotyčnému, který hovořil. Za jak dlouho nastane to vidění v té soustavné bohoslužbě a té pustošící věrolomnosti vydávající v pošlapání jak svatyni, tak vojsko? A řekl mi, až do večera a jítra 2300 a napravená bude svatyně. Hebrejský text tam spíše hovoří o tom, že bude očištěna svatyně. A tady se dostáváme právě k proroctví o roku 1844. Když k roku 457, jak potom dále v 9. kapitole vysvětluje anděl Danielovi, že od výjití té výpovědi o tom výnosu, kdy se měli Židé navrátit do Jeruzaléma, tak tedy začíná to období 2300 večerů a jíster, nebo vlastně let, tak to se událo roku 457, kdy tento výnos vydal král Kýr, perský král Kýros. A když tomu přičteme 2300, tak se dostaneme do roku 1844. Podobně o tom hovoří 7. kapitola knihy Daniela. Stejnou situaci tam popisuje jako soud, což opět odpovídá dní smíření. Daniel 7, 9, 10. Přihlížel jsem, jak byly potom rozloženy trůny a usedl věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy jeho čisté jak vlna, jeho trůn plamen ohně, jeho kola oheň hořící. Proudí a od něho vychází ohnivá řeka. Tisíc na tisícu mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Soud zasedl a byly otevřeny knihy. Nemám čas to všechno více popisovat, více studovat, ale nakonec tam přichází syn člověka a probíhá soud. My adventisté proto věříme, že od roku 1844 právě probíhá takzvaný předadventní soud. Je to soud nad těmi, kdo byli zapsáni do knihy života. A je to dobrý soud, protože u tohoto soudu právě Pán Ježíš před svým otcem a před celým vesmírem obhajuje ty, kteří byli očištěni krví Pána Ježíše, kteří ho přijali jako svého spasitele. Obhajuje za to, že jsou spravedliví, že jsou oprávnění stát se členy Boží rodiny a vstoupit do nebesa, na nebesa. Protože to své špinavé roucho vyměnili za čisté roucho Kristovy spravedlnosti. Názorně je to popsáno u proroka Zachariáše ve 3. kapitole. Tam o tom hovoří o veleknězi Jošuovi. Zachariáš 3, 3 až 5. Jošua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním, sundejte z něj ty špinavé šaty. A řekl jemu, pohleď, odnál jsem od tebe tvou vinu a obléknou tě do slavnostních šatů. A řekl, ať mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl Hospodinův stál. Že se jedná o rok 1844 potvrduje i to, že tato událost se měla stát po ukončení nadvlády Malého rohu. A jak věříme a jak to dokládá, jak proroctví Daniele, tak také zjevení tím Malým rohem, je papežství, které vládlo od roku 538 do roku 1798, tedy těch prorokovaných 1260 let. A právě před tímto rokem 1844 začali lidé zkoumat písmo a objevili proroctví o 2003 večerech a jítrech. V Americe to byl William Miller, který došel k názoru, že očištění svatyně znamená druhý příchod Pána Ježíše. A vzniklo tak obrovské hnutí, kdy lidé očekávají svého spasitele, který přijde na nebeských oblacích. Tehdy lidé věnovali se kázání, věnovali se tomu, aby co nejvíce lidí mohlo uvěřit to, že přijde Pán Ježíš. Mnozí se vzdávali svých majetků jenom proto, aby mohli hlásat toto evangelium. A nebylo to jenom v Americe, ale stejné hnutí bylo i v Evropě a mnoha dalších místech země. Pán Ježíš však nepřišel a vzniklo zklamání. A také toto zklamání je popsáno v proroctvích. Je to popsáno ve Zjevení 10. kapitole. Když si otevřeme Zjevení 10. kapitolu a budeme číst 8. až 10. verš, tam Janovi Pán Bůh ukázal. Hlas, který jsem slyšel z nebe, se mnou opět mluvil a říkal, jdi, vezmi ten rozvinutý svítek, který je v ruce anděla stojícího na moři a na zemi. I odešel jsem k tomu andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svítek. Řekl mi, vezmi jej a sněz, naplní tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude sladký jako med. Vzal jsem ten malý svítek z ruky anděla a snědl jsem jej. V mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. Rozvinutý svítek zde představuje poselství o druhém příchodu Pána Ježíše. Samozřejmě, že pro lidi to byla úžasná zpráva, byla tato věc sladká, tato zvěst sladká. Po všech útrapách, které lidstvo prožilo od Adama až do této doby, byla zvěst o spasení, o nové zemi, o tom, že už nebude bolest, nebude smrt, byla ta nejsladší zvěst. Jenže svítek byl v ústech sladký, ale v břiše hořký. Protože přišlo zklamání, Pán Ježíš nepřišel. Proč k tomu došlo vůbec? Proč lidem Pán Bůh ten omyl neukázal? Ellen Whiteová píše, že Pán Bůh svojí rukou zakryl to, aby to lidé nepochopili. Proč? Když jsem nad tím přemýšlel, uvědomil jsem si, že asi by nedošlo k tak obrovskému očekávání a vůbec náboženskému probuzení, kdyby lidé měli očekávat jenom nějaký soud v nebi. Že to muselo být něco většího, aby lidé se probudili a začali přemýšlet o Pánu Bohu. A tak adventisté prožili obrovské zklamání. Většina věřících to vzdala a přestali Pánu Bohu věřit. A našla se malá část, malá skupina, která si uvědomila, že problém není v Pánu Bohu, ale že problém je v lidech. A začali studovat Biblii, začali ten problém studovat. A Pán Bůh jim otevřel oči a oni pochopili, že v roku 1844 neměl přijít Pán Ježíš na tuto zemi, ale že začal předadventní soud. Že Pán Ježíš přešel z té nebeské svatyně do svatyně svatých. A tam před celým vesmírem obhajuje, proč ten nebo onen jeho následovník je hoden vejít do Božího království. A proto také to proroctví ve zjevení o tom svítku, hořkém, sladkém, pokračuje. A tam v 11. verši té 10. kapitoly říká, a řekli mi, musíš znovu přinést poselství proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i králům. Ano, Pán Ježíš pověřil ty, kteří mu nepřestali věřit, aby šli a znovu hlásali poselství o spasení a druhém příchodu Pána Ježíše mnohým lidem, národům, jazykům i králům. A tak vznikla církev adventistů sedmého dne. Žádná jiná církev nehlásá poselství o soudu nad věřícími, který začal roku 1844. A kdy se Pán Ježíš ujal té velekněžské služby, to je očištění svatyně. Také tuto úlohu Ježíše Krista jako velekněze, jak ji popisuje apoštol Pavel, ve svých listech nikdo nehlásá. A to je náš krásný úkol. My můžeme lidem vyprávět o tom, že máme laskavého spasitele, který za nás se obětoval a který se v dnešní době za nás také přimlouvá, aby celý vesmír poznal, že jsme hodní vejít do Božího království. A chtěl bych ještě vzpomenout jedno proroctví o adventistech sedmého dne. Je to opět proroctví z knihy Zjevení, 12. kapitoly. V této kapitole je popisována církev jako žena oděná sluncem. Tato žena měla porodit chlapce, Pána Ježíše. A je tam popisován, že tam stojí drak, což představuje satana, který čekal, aby ho mohl sežrat. Žena pak utekla na poušť na dobu 1260 let. Avšak i tam jí drak se snažil pohltit a tehdy jí pomohla země. To, že jí pomohla země, víme z historie, že pronásledovaní protestanté se uchylili před pronásledováním do Ameriky, kde měli náboženskou svobodu. A dále pak čteme, že satan se zaměřil na ty, kteří byli potomky této ženy. Zjevení 12.17 píše, drak se na tu ženu rozuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Satan zacílil svůj vztek a svoji zlobu na ty, kteří, je tam napsáno, ostříhají Boží přikázání nebo zachovávají a mají svědectví Ježíšovo. Jsou to ti ostatní nebo ostatek. Jaký mají znak? Jsem to jednou řekl, zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista. A teď mi řekněte, která církev zachovává celé desatero? Která uznává druhé přikázání o tom, že nemáme se klanět obrazům, sochám a podobně? Která církev zachovává čtvrté přikázání sobotu? A která církev má svědectví Ježíše Krista? Co je to svědectví Ježíše Krista? To nám vysvětlil anděl, je to zapsáno v 18. kapitole Zjevení 9. a 10. kapitola. A řekl mi, napiš, blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Ještě mi řekl, toto jsou pravá Boží slova. Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl, varuj se toho, jsem spoluslužebník tvůj a tvých bratří, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň. Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Která církev má Božího proroka? Uvedl jsem jenom tato dvě proroctví a církvi adventistů sedmého dne. Neměl jsem čas podrobněji to vysvětlovat, více se tomu věnovat. Můžete se k tomu věnovat nebo dočíst v knihách bratra Goldsteina, třeba krásně rok 1844 právě popisuje v knize rok 1844 jednoduše. Pak na to navazuje kniha Narušená rovnováha. V dalších knihách, kde se vysvětluje Daniel, Zjevení. Ale já bych se chtěl ještě vrátit k tomu příběhu bratra Goldsteina. Bratr právě v té knize rok 1844 jednoduše, když popisoval tu svoji zkušenost svými problémy, tak popisuje, že tyto věci budou potřebné v závěr, zvláště v závěru dějin tohoto světa, kdy budeme muset stát opravdu na pevném základě. A jelikož nejsem schopen to převyprávět, tak vám to budu citovat doslova. Můžeš být obrácen, můžeš loajálně odevzdávat desátek a jíst jenom zeleninu. Můžeš dokonce dávat přátelům biblické hodiny a přivádět duše ke Kristu. Můžeš milovat a být milován mnohými křesťany, ale když nejsi zakotven v pravdě roku 1844 a neznáš-li přinejmenším základní body této nauky, pak nejsi připraven, patřičně připraven na bouři, která přichází. Kdybych se já se svým povrchním chápaním roku 1844 měl postavit tváří v tvář této bouři, smetla by mi jako suchý líst během tornáda. Nehovořím tady o spasení skrze teologii. Rok 1844 ani jeho pochopení nás nespasí. Ale jestliže učení o roku 1844 není biblické, pak naše poselství je falešné, jsme falešnou církví s falešným poselstvím a vedeme lidi falešnou cestou. Buď je učení o roku 1844 pravdivé, nebo je lživé, a my jsme zdědili lži a učíme je. Možná, že vám tato věc nebyla nikdy takto představena, ale přijde den, který vás donutí, abyste se nad ní dobře zamysleli. Byli jsme varováni, že vším, s čím bude pohnuto, bude pohnuto. My si však ani neuvědomujeme, co všechno tato slova znamenají. Dříve nebo později bude naše víra vyzkoušena. Všechno, čemu věříme, bude prozkoumáno. Budeme muset vydat počet z naděje, která je v nás, jinak nebudeme mít naději žádnou. Ďábel se pokusí najít jakékoliv slabé místo, aby nás potom odvedl od této pravdy. Můžeme si být jistí, že rok 1844 bude jedním z hlavních cílů jeho útoku. Bude dost obtížné zůstat věrnými, když budeme připraveni o práci, bydlení a obživu kvůli tomu, že jsme zůstali věrní našemu poselství. Představte si, že budete snášet takový útlak spolu s hrozbou smrti a přitom budete mít pochybnosti o správnosti adventismu. Může-li někdo zpochybnit vaše přesvědčení roku 1844, může podkopat vaši víru v celé naše poselství. A jestliže o něm pochybujete, jak můžete obstát? Komu by se chtělo umírat nebo jen trpět kvůli poselství, o které má pochybnosti? Kdo by souhlasil s tím, aby jeho děti trpěly hladem nebo mu byly odebrány kvůli víře, jejich základy sám zpochybňuje a nedokáže ani zdůvodnit, že se shodují s Biblií? Ne, nemusíme se stát teologi, ale podle slov proroka lid hyne, protože mu chybí poznání. Máme-li tedy celou pravdu na dokaz, na dosah, je neospravedlnitelné, když ji nebudeme chápat. Vyšetřující soud začal v roku 1844 a tento teologický pilíř našeho hnutí se stal pro mnohé adventistické rodiny zaprášeným haraburdím v koutě na půdě. Víme o něm, že tam je, všichni jsme si toho vědomi, že existuje, ale nikdo o něho nejeví zájem. Vůbec nechápeme, k čemu nám je a co s ním udělat. Nejsme si jistí, zdali je opravdu. Odstraní-li ho však, zřítí se nám celá budova adventismu na hlavu. Byl to mistrovský tah, se kterým přišel ďábel, odstranit naši stěžejní doktrínu. Ví, že když se mu to podaří, budeme pohřbeni jeho v troskách. Čeká jenom na poslední chvíli, aby zničil co nejvíce adventistů. Sám jsem to zažil a v podmínkách mnohých snažších, než budou ty, ve kterých se církev ocitne. Nikdo mi nevyhrožoval smrti ani vězením pro mé přesvědčení a přesto nechybilo mnoho a byl bych ho odhodil. Teď ale vidím, kolik síly, důvěry a neochvějné jistoty mi dává správné pochopení této pravdy. Učení o roku 1844 dává nezvratný důkaz, že adventismus je přítomnou pravdou. A proto nepřítel vyvíjí všemožné úsilí, aby jej umlčel. Z tohoto důvodu i mne jeho úspěch naplňuje zděšením. A já můžu potvrdit slova bratra Goldsteina. Jak už jsem řekl, znám mnohé adventisty, kteří přestali věřit velkněžskou službu Pána Ježíše a v rok 1844. Mnozí už adventisty nejsou. A dnes je ve světě a vůbec i v církvi nálada taková, že není důležité vědět o tom, co je pravda a co ne. Lidi to nezajímá. Lidi zajímá o to, jak se cítí. Pocity jsou dneska převažují nad vším poznáním. A dříve se daleko více dbalo na to, abychom rozuměli těmto věcem, tomu, čemu věříme. Možná někdy až moc, jenom tak pro zasmání, kdy si v třebíčském sboru měl proběhnout křest bratra Loucha staršího a když bylo pohovor s křtěnci před křtem, tak můj tchán se toho budoucího bratra Hloucha zeptal, nebo přál si, aby mu odcitoval trojandělské poselství. No on to tehdy nebyl schopen a tak můj tchán mu řekl, bratře, nauč se to a budeš pokřtěn ve příštím čtvrtletí. Je to, dneska bychom se tomu zasmáli, ale tehdy to lidé to, čemu věříme, brali vážně. Dnešní doba je právě poznamenaná tím, že nikoho nezajímá, co je pravda, co je lež. A to chápání je postaveno na pocitech. Možná, že jste si to teď všimli i při té prezidentské kampani. Stejně je tomu i v církvi. Já to prostě tak cítím a je to tak správné. Ale vztah k Bohu a víra nejsou založeny na pocitech, ale na ukotvení v Božím slově. I sám Pán Ježíš to říká, že máme stavět na skále, ne na písku. My máme úžasné poselství, s kterým máme seznámit svět. Je to poselství o Boží lásce, o té úžasné lásce, která vedla Pána Ježíše, aby přišel na tuto zemi, aby za nás zemřel. A také i to úžasné poselství o tom, že Pán Ježíš nyní stojí před svým Otcem a stojí před celým vesmírem a obhajuje každého z nás, že jsme schopni a oprávněni vejít do Božího království. A tak mým přáním je, abychom svoji víru postavili opravdu na pevném základě. A abychom k tomu vedli i lidí, kteří jsou kolem nás. Amen.